Program Sinergi Profit Team ialah satu strategi pemasaran bagi mempromosikan syarikat kumpulan Sinergi. Dicipta oleh platform yang bernama Antares, di mana model pemasaran berbilang tingkat atau multi-level marketing digunakan sebagai bonus untuk mempromosikan produk daripada seseorang ke seseorang. Sinergi International Group Limited, yang merupakan syarikat induk Sinergi, didaftarkan di New Zealand pada 4 Mac 2020. Model perniagaan syarikat ini berasaskan model kerjasama, di mana ahli-ahli syarikat bukanlah rakan perniagaan dalam cara tradisional, tetapi pemegang saham. Ini bermakna mereka ialah ahli-ahli yang sama dalam sistem.